នេះគឺជាការផ្សាយសំឡេងតាម podcast ជាភាសាខ្មែររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើប្រាក់ឧបត្ថម្ភមនុស្សចាស់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការសន្សំប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តគណៈដែលគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាខ្លួនមានការបារម្ភថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងធ្វើឲ្យមានការកាត់បន្ថយលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍ក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់មនុស្សចាស់គាំទ្រលើសំណើនេះប៉ុន្តែបានលើកឡើងថាមានកិច្ចការជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបអាចសម្រាកពេលចូលនិវត្តន៍ប្រកបដោយផាសុកភាពនេះគឺជាលើកទី1ហើយក្នុងរយៈពេល3ទសវត្សកន្លងទៅនេះដែលប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តន៍កំពុងត្រូវបានធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងពិនិត្យទៅលើទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់សោធននិវត្តន៍មនុស្សចាស់កាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការសន្សំប្រាក់ដោយស្ម័គ្រចិត្តដោយរួមបញ្ចូលទាំងការមានផ្ទះផ្ទាល់ខ្លួនផងដែរក្រុមអ្នកជំនាញឯករាជ្យមួយក្រុមនឹងធ្វើការអង្កេតឲ្យបានជាក់ស្ដែងថាតើអ្វីដែលបានជួយឬធ្វើឲ្យនិវត្តជនមានការឈឺចាប់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោកចូហ្វ្រៃដិនបឺកមានប្រសាសន៍ថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះនឹងធ្វើការពិនិត្យទៅលើប្រព័ន្ធដែលមានស្រាប់ប្រព័ន្ធសោធននិវត្តរបស់យើងមានសសរស្តម្ភចំនួន3គឺប្រាក់សោធននិវត្តសម្រាប់មនុស្សចាស់ការសន្សំដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ថ្លៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍ហើយយើងត្រូវយល់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាតើប្រព័ន្ធនេះមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នាយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះការពិនិត្យឡើងវិញនេះក៏ពិនិត្យផងដែរថាតើប្រព័ន្ធនេះនឹងដំណើរការយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលអនាគតខណៈដែលពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីអាចរស់បានកាន់តែយូរនិងមានពលរដ្ឋជាមនុស្សចាស់ក៏កាន់តែច្រើនក្រុមអ្នកវិភាគបានធ្វើការទស្សន៍ទាយថានឹងមានការធ្លាក់ចុះនៃចំនួននិវត្តជនដែលមានផ្ទះខ្លួនឯងពី 75% មកត្រឹមក្រោម 60% ក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំខាងមុខនេះការពិនិត្យឡើងវិញនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការជួយកំណត់នូវគោលជំហរនៃគោលនយោបាយនាពេលអនាគតដោយរកឲ្យឃើញថាតើអ្វីកំពុងកើតមានឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងប្រព័ន្ធជាពិសេសគណៈដែលយើងមានពលរដ្ឋជាមនុស្សចាស់កាន់តែច្រើនហើយពលរដ្ឋមានអាយុកាន់តែវែងហើយការបង់ថ្លៃសេវាផ្សេងៗសម្រាប់ប្រាក់សន្សំសោធននិវត្តន៍មានការកើនឡើងយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលោក Jim Chalmers បានលើកជាសំណួរទៅលើរយៈពេលនៃការធ្វើការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមានភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការពិនិត្យឡើងវិញលើប្រាក់ចំណូលសោធននិវត្តន៍នោះរដ្ឋាភិបាលនឹងមិនចាប់ផ្ដើមធ្វើការមួយថ្ងៃមុនពេលចុងសប្ដាហ៍នៃការប្រកួតបាល់ទាត់ដោយសង្ឃឹមថានឹងគ្មាននរណាម្នាក់នឹងចាប់អារម្មណ៍លើរឿងនេះលោកក៏បានរិះគន់ពីកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែរក្រុមអ្នកជ្រុលនិយមនៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានផ្ដួចផ្ដើមថាតើការត្រួតពិនិត្យនេះគួរធ្វើដូចម្ដេចពួកគេចង់ឲ្យរួមបញ្ចូលផ្ទះគ្រួសារជាធាតុផ្សំមួយនៃប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពួកគេចង់ឲ្យមានការកាត់បន្ថយប្រាក់កាតព្វកិច្ចសម្រាប់ពេលចូលនិវត្តន៍ពួកគេចង់ឲ្យកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍คล้ายជាការបង់បែបស្ម័គ្រចិត្តវិញរដ្ឋាភិបាលមានវិធីផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនណាស់ក្នុងការកាត់បន្ថយប្រាក់សោធននិវត្តន៍និងការវាយប្រហារមកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍បើតាមរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាខ្លួននឹងមិនរួមបញ្ចូលផ្ទះគ្រួសារជាធាតុផ្សំមួយក្នុងការកំណត់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ដែលត្រូវទទួលបាននោះទេហើយរដ្ឋាភិបាលក៏ធានាដល់ពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបថាអាយុដែលត្រូវចូលនិវត្តន៍នឹងមិនលើករហូតដល់អាយុ70ឆ្នាំនោះទេលោក Friedenberg បានមានប្រសាសន៍បន្តថាការកើនឡើងនៃកាតព្វកិច្ចបង់ប្រាក់សម្រាប់ទុកចូលនិវត្តន៍នឹងត្រូវកើនឡើងចាប់ពី 9.5% រហូតដល់ 12% ត្រឹមឆ្នាំ2025ពលរដ្ឋដែលវិទ្យុ SBS បានធ្វើការសម្ភាសន៍មានទស្សនៈចម្រុះលើបញ្ហានេះ
I think 12% is good.
ខ្ញុំគិតថា 12% ជារឿងល្អពីព្រោះយើងនឹងមានប្រាក់ចំណូលកាន់តែច្រើនពេលយើងចាស់
This government is not
រដ្ឋាភិបាលនេះមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងប្រាក់សុធននិវត្តន៍ទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាកាតព្វកិច្ចរបស់ពលរដ្ឋមួយរូបរួមនឹងការសន្សំប្រាក់ខ្លួនឯងខ្ញុំជានិវត្តន៍ជនដែលបានចាយលុយខ្លួនឯងដូចនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាគេនឹងមិនកាត់បន្ថយអ្វីផ្សេងទៀតទេក្រុមអ្នកតស៊ូមតិសម្រាប់និវត្តជនបានឲ្យដឹងថាការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះវាហាក់ដូចជាហួសពេលយូរហើយអ្នកនាំពាក្យក្រុមមនុស្សចាស់ជាតិលោក Greg Sullivan មានប្រសាសន៍ថាក្រុមអ្នកតស៊ូមតិចង់ឲ្យការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះធ្វើការដោះស្រាយចំពោះវិសមភាពប្រាក់ចំណូលយើងចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញនេះជាការត្រួតពិនិត្យមួយដែលមានតម្លៃយើងមិនចង់ឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យគ្រាន់តែជាការត្រួតពិនិត្យនោះទេយើងចង់ឲ្យការត្រួតពិនិត្យនេះក្លាយជាឱកាសដ៏ពិតប្រាកដមួយដើម្បីធ្វើការដោះស្រាយវិសមភាពសម្រាប់ប្រាក់សោធននិវត្តន៍ជាពិសេសគឺអ្នកក្រីក្រដោយសារតែប្រាក់សោធននិវត្តន៍នៅប្រទេសអូស្ត្រាលីនិវត្តជនមួយរូបក្នុងចំណោម4រូបរស់នៅក្រោមបន្ទាត់ភាពក្រីក្រហើយនេះជាចំណុចមួយមិនល្អសម្រាប់ប្រទេសអភិវឌ្ឍដូចអូស្ត្រាលីនេះក្រុមអ្នកធ្វើការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធប្រាក់សោធននិវត្តនេះនឹងចេញនៅឯកសារសម្រាប់ពិគ្រោះយោបល់នៅខែវិច្ឆិកាហើយរបាយការណ៍បញ្ចប់នឹងត្រូវចេញមុនខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនេះបាទរបាយការណ៍នេះចងក្រងដោយ Maya Jaminsonនឹងប្រែសម្រួលដោយខ្ញុំបាទខឹមសារឹមស្វែងរករឿងរ៉ាវដ៏អស្ចារ្យជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ